Leioarena entzun du Krapek. Galdetu leioari, dio Krapek. Eta non dagoen falta den kristalaren gardentasuna. Krap, platanoak jaten dituen agurea da orain Krap. Denak du amaiera bat. Dio Krapek esaten dela Afrikan. Denak duela amaiera bat, salbu eta platanoa. Denak duela amaiera bat, salbu eta platanoak. Honek biditu. Gure oroitzapenak disko liburuan jasotako testua entzun berri dugu. Joseba Sarrenandiren testuek eta bertako iruditeriak euskal jendartean utzi duten arrasto sakona jaso nahirik, hainbat musika taldek eta bakarlarik egindako 32 kanta bildu dira gure oroitzapenak izeneko disko liburu honetan. Batetik, ba aspaldi dagoeneko sortuak ziren kantu batzuk jaso dituzte. 35 urteotan grabatu dizkioten 150 kanta inguruko sortatik abesti eta musikari emblematikoak hautatu dira. Baina bestetik proiektu honetarako beraria sortu eta grabaturiko kantak daude. Egungo artista ezagunekin. Horietako bat da guk entzun duguna jarraian Amorante Leioa. Eta Leioa kantuari datorren batestuarekin abiatu dugu gaurko Piper Police.
Yeah.
Bilbo Hiria Irrateko Piperpolis entzunten ari zarete lagunak. Kultur artefaktua dugu hau, aste arte eta guaztenetan, aste arte eta aste azkenetan Martitzen, eta aste azkenetan, nahi duzuen bezala, Bilbo Hiria Irrateko sintonian agertzen gara, eta ordu betez, kultur kontuak ekartzen ditugu bertara. Bilboiria.eusen ere entzungai gaituzue, eta nola ez, Arrosa Sareko zeure irratian. Gaurkoan, Belakoren musikarekin abiatuko dugu, baina ez dugu musikaz jardungo, antzerkiaz, hain zuzen ere, eta klasiko batez, Macbeth. Otsaiaren hasieran estreinatuko da Macbetheten bertsioa Arriaga antzokian, eta hori izango dugu izpide datozen minutuetan. Ongi etorriak! Gaga Antzokiak Macbeth Shakespearen lan klasikoaren bertsioa estreinatuko du otsaiaren 7an. Ales Gerediagak eta bere lantaldeak tragedia sorabiagarri, kezkagarri eta odoltsua agertokira eramateko erronka hartu dute. Belako musika taldearen doinuak izango ditu lagun. Ales Gerediaga zuzendari bilbotarrak eta bere lantaldeak tragedia azkar, astoragarri eta odoltsua ezenara eramateko erronkari aurre egin diote. Azken txanpan elkartu gara lantaldearekin, eta soinu argi eta ikusentzunezkoak josten harrapatu ditugu. Aurrek urteko apirilean, hasi zen Ales Gerediaga erronkani aurre egiten. Hala ere, sorpresa sartu zuen Ales Gerediagak Macbeth egitearen enkargua.
Niri apirilearen bukaeran eskaini zidaten, bueno, erronka potoloa.
Bai.
Eta, bueno, ni hasi nintzen pizkat bertsioa egiten, bertsioa egiten, maiatzean hasi nintzen, eta pizkat bukatu nean nire bertsioa abuztu dako, eskaleta, eta, bueno, pizkat, hori bertsioaren lana. Eta gero, Jon Gerediak egin zuen nire bertsioaren zerazko itzulpena, edo bertsioa. Gero ja, irailean ez ginean, bideoko eszenak sortzen, da, bueno, badauz, bizpairu, iru eszena, bueno, bideoz egindako iru eszena, ja, bueno, sinemako eszenak dira. Eta horiek iraia bukaeran egin genituen, beraz, ere, lanpilu bat aurreratu behar izan genuen, bai jantzien aldetik, bai, bueno, bose, erabaki batzuk ere hartu behar izan ziren, irailerako, irailer bukaerako. Eta gero ja, hasi ginen pizkate hori, eszenografia eta inguruak erabakiak hartzen, eta, bueno, alde horretatik ere aurreratu genuen, gero, azoraren bukaeran hasi ginen ja aktorekin beharrean.
Nola jaso zen duen alez deitu zuten eta hori ez? Ba, Macbeth bezalako tragedia oso ezagun bat, moldaketa, bertsioa, irakurketa, zer pentsatu zenuen?
Bueno, claro, ni banuen, Kalisto gaz itxegin da, beste proiektu bat egiteko, hori, bagenuen hori beste proiektuak egiteko aukera ere, aurkeztu zidan, baina azkenean, derrepente, itxako ere, ez pizkat, sorpresa izan zen. Batez be, gure kompainiaren, linea edo, normalean gure kreazioak egiten ditugu, ez ditugu, beste testuen moldaketarik egiten. Zerbait propia izaten da beti. Eta ordu, etxako sorpresa izan zen, gainera klasiko bat egitearen, erronka hori eskaintzea. Claro, hasiera bat nik esan duen ara, que ala izan zen, Andoni Olivares Arregako, esan zidan, Alex, que Kalisto quiere que hagas un Macbeth, eta nik esan duena izan zen, Macbeth? Macbeth, gero ya izildu nintzen, eta esan duen, aukera hau, ez dakido ya, nizan sopesan de izan zen, baina, Macbeth, Macbeth, venga, eta eskorako, otxairako, eta hasiera baten pizkat pizkat beldurtuta edo esaten dice zergatik niri alako erronka eskaintzen didate ez dakit baina gero ja pizkat murgitzen zarenean hasi nintzen bai irakurketa egiten bai Polanski, Orson Welles, Kurosawa eta Jurgel Kusten izan zen, pelikulak ikusten eta nolako moldaketak egiten zituzten gidoian, ze claro, irakurketa oso los Shakespeare asko errepikatzen ditu gauzak, eta ni lenguaia asko ez sintetikoagoa da, eta gainero bertso zuri hori, normalean gauz garaikideak egiten ditut, eta bai hizkuntza aldetik, bai estetika aldetik, eta nola sortu unibertso bat, nire, bueno, nire gustoko unibertso bat, mm. nire eraman, ez, klasiko hau, nire gustoko duan unibertso batera, ez, eta gainean, nora, nola eraman ere, ba, gure egiteko erara, ez. Mm-hmm. Baina, bueno, ja, uda partean, ja, sinintzen, ja, ikusten, ba, aukera zegoela, eta mm-hmm. pizkal lasaitzen, eta, bueno, ja, hasi nintzen gauzak topatzen, eta, bueno, pizkatea lasaitu nintzen, eta zen, bueno, jode, bueno, erronka izango da, ea ber, nola sortatzen daren prozesua, baina ja ikusten nuen ideia, eta bentsatea horrek eman zidan pizkatzea urtean zegoen puntu bat, ez.
Zespirren testuetan gauz asko errepikatzen dira. Alezek aitortu digu, bere lehinguaia askoz ere sintetikoagoa dela. Lan garaikideak egin izan ohi ditu, beraz erronka unibertso hori sortzea izan da. Madbeck testua 1606koa da, klasikoa, askotan taularatu izan dena, baina bertan jorratzen diren gainak oso gaur egunekoak dira, traizioa eta neurrigabeko handina ikeria, edo eta boterea mantentzeko edo zer egiteko presa agertzen diren pertsonaiak.
Ba, jo, horretaz konturatzen zera, ezkenean, bueno, Shakespeareke baten dizuna testu bat, eta, bueno, hori, ba, pizkate, konturatzen zera zira baten, bai, ba, no, claro, medieba, oza, erdiaroko testu bat dela, ia, ia, eta, bueno, 1600, ia, bueno, mutxu gara bera, baina, claro, azkenean topatzen dituzu, hau za, pues, gai horiek, nola gaur eguneko, gizartean ba, oso arrezak direnak topatzia, ez da, ba, ambizioa, violentzia, baitare, pizka bat iune mundu hori, misteriotsua, iuna, gaur ere, ba, bueno, kasu honetan ni drogetan topatu dut ere, pizka zorotasuna, ere, bueno, maitasuna, ba, pila bat gai agertzen dira hor.
Boterea,
traizioa, boterea, dizidotasuna, traizioa. Orduan, bueno, bai, oso testu garaikidea ere izan daiteke, zatez be, forratzen dituen gai egotik, eta.
Prestatzen duten Macbeta ez dago garai batean kokatuta, ez da leku batean ere, gaur egunera ekarri nahi izan dute.
Ez deko alako garai konkreturik ez da toki konkreturik, baina bai, bueno, nire gure garaiera, bueno, ekarri dugu.
Ez dago Eskoziako erregerik, ez?
Kasu hontan izango dira pizka bat, pues, planes kriminales, eten dira, no? Dana, pizka bat un plan kriminal, ba, nahiko familiarra, eta, ba, nun, bueno, pues, potere ezberdintasunak agertzen dira, jerarkiak ere agertzen dira, estetikoki, ba, ere, gure garaiko, bueno, estetika batera erotia, pizkate elegantia, segure guretzako estetika oso importantea da, baina, bueno, bai, oza, ez dago ala definiturik, ez da garaia, ez da, baina, bueno, kasu honetan, territorio moduan agertzen da Eskoza, territorio moduan agertzen da Inglaterra, baina hori, ez da Inglaterran, ez da Eskozen ere gertatzen.
Ez da zehazten non gertatzen den,
ez? Ez da zehazten hori.
Eta ke hasiterren, bueno, aurreko lanak ere ikusitu, ikusentzunezkoak, bueno, ez, bueno, bai, filmea, pelikula, aktoreak dena horrez, holtzan, bueno, nahaztuta, hemen ere horrela izango da?
Bai, hori azkenetik arrezin eukan, hori izan behar zela gure erronka, ez? Azkenan, bueno, gure egiteko modua ba, mantentzia, eta, bueno, bidea aurkitzea, ez? Halako klasiko bat, taularatzeko bide, zaz, modu horretara taularatzeko bidea aurkitzea. Eta azkenean ez da, ez zaiegi egin. Topatu dugu, bueno, esan bezala, badauz hiru estena iazineak direnak, laburtxoak, bimilutukoak bakoitzak, eta gero badau, bueno, pues, proiektzioen mundua erabiltzen da, ere sorginen auguriok ere izladatzeko, bueno, ikitut bidea ere, gero ere, oso garrantzitsua izan da ere, Belako tal musika taldearen musikaren, bueno, izatea, beraiekin elkartu nintzen, eta beraiek prestaudeten, eta horrek ere ematen dio garaikidetasun oso nabarmena, eh?
taldearen abestiek oso pisu garrantzitsua izango dute antzeslanean. Mungiar taldearen abestiek hasieratik amaierara soinu euskarria emango diote Macbeth antzeslanari. Une batzuetan lehen planuan izango dira, beste batzuetan atmosfera gisa, une oro elementu garrantzitsu moduan.
Ba, iba, hasiera baten nindai nuen izan beraiek zuzenean igu.
Oltan, ez, karo.
Ba, hori izango ditzete, ba, hori izan, ba, azken, ba, la flipada izan zen hori, ez? Mm-hmm. Bai. Baina, bueno, beraiekin ja, bueno, jarri nintxan, uda partean jarri nintxan beraiekin kontaktuan, mm-hmm. Zaten, ba, pila bat lan zukatela aurreti, biran zeugetel beraien diskarekin, eta, bueno, gustatuko litzaileko beintzat ere hori, ba, eskitea musika egitea, bereziki espreski Macbethentzako, baina azkenean, bueno, esan posible eta zeointze bukatuko dute bira eta zegoen denborarik. Mm-hmm. Beraz, bueno, nik esan nien, ba, niri ideia agertu zitzaidala beraien tema bat entzunda, bueno, ni oso belako zarean naz. Mm-hmm. Eta, bueno, entzunen Masken Friend Hate kanta, eta zan duen, ostia, zer, jode, hau. Hemendik, joan daitek, ba, gainera behar nuen pizka bat bideratu, ez, musikaren erabilera nora izango litzatik, ozera, ezker, oso unibertsio zabala da, mm-hmm. Eta zan duen, ba, hau izango da, hau izango da erronka alde horretatik, musikalde, musariken aldetik. Eta azkenean, bueno, pues, eskatu nien, ba, hiru diskas aparte, ba, zeukaten material guztia, mm-hmm. Ere beste textura batzuk, eta ba, agertzen dirare, hasta una proba de sonido agertzen dira bere EPEak, oso, bueno, irukantako EPEak, oso, bueno, ez direnak,
iaia,
bueno, entxuten, eta mm-hmm. Bera iaia orkestu nienean, bueno, nik aukeratutako kantak eta aukeratutako musika, zan zean, jode, karaz be, oza, karo, normalean badauz ere, bizpairu, bueno, pues, kantake kontzertutan normaletan jotzen dituzenak, mm-hmm. Baina, claro, beraiek normalean kontzertutan jotzen dituzten kantek ez dire, ez, bueno, agertzen dira, baina agertzen dira beste batzuk, bueno, beraiek musikari moduan egin dituzenak disketarako, eta baina jendeak igual ez dituztenak hainbat ezagutzen, ez da? Mm-hmm.
Beraz, Belakoren universo guztia hartu eta hortik zuk aukeraketa bat egin duzu.
Hori da, bai, beraiek eman zidaten aukera, o eman ziguten aukera, ere, ba, pizkat ba, eskuz hartzea, ez? Bai. Zatitxoak errepikatzeko, bueno, parte batzuk ere, bueno, moldatzeko, edo pizkabat, ba, gure beharretara, bueno, musika hori, gure mm-hmm. beharretara ba, erotea, ez? Edo mm-hmm. erabiltzea, bai.
Eta musikak garrantzia eukiko du ere, ez?
Bai, azkenean niretzako musika ematen, bueno, beti besteraretan ere, beti ematen dio, ba, atmosfera, mm-hmm. energia, askotan, bueno, niretzako asko ematen dio eszenari, ez? Mm-hmm. Asko ematen dio, eta, bueno, beti da nik izan naiz musika sale, eta niretzako ematen dio, ba, puntu bat, eta koherentzia bat ere, ez? Eta nola, bueno, pues azkenean hori ere bere bidea izan behar du beraren zehar, ez? Eta mm-hmm. bueno, bai, nahiko importantzia da, nahiko garrantzia doko bai.
Oltza gainean Miren Gaztañaga, Mikel Losada, Josu Florentino, Arrate Etxebarria, Na Gomez, Gabi Ozina, Maria Urzela, Leire Utza, Sandra Fernandez Agirre, Kepa Aleso, Iñigo Aranbarri eta Paco Revuelta sarituko dira. 12 aktore oltzan guztira. Macbeth eta Lady Macbeth protagonistak dira eta pisu handia dute antzeslanean. Hala ere beste 10 aktoreek hainbat pertsona igorpurtzuko dituzte. Zazpirren antzeslanean 27 pertsona agertzen zaizkigu. Beraz, aktore batek rol bat baino gehiago egin beharko du.
Uh-huh. Bueno, claro, niretzako beste erronka bat talde handiarekin lan egitea, ez? Normalean alako produkzio bat egitea 12 aktorekin, ba, ez da pentsatu ere egiten, ez da. Que bueno, azkenean, bueno, hori, bueno, bira edoteko, zaitasun aldea ditu, badatik aldetik, ere, bueno, ba, disponibilitate aldetik, eta, baina, bueno, aukera izugarria da, alako luxu bat, 12 aktore izatea, ba, luxu bat da, bai da lan asko da eta bueno, taldea nola hartu da? Alde batetik euskarazko eta erderazko bertsioak iaia jarraian estreinatu ditugu, beraz taldea bai euskaraz bai erderaz itzegimo. Beraz zuten gundanak.
Bai, jarraian, claro, prestatu berri izan dituzue, aldi berean, ez, esaten dana.
Aldi berean, bai, bizpai dugun da, bueno, da, haien artean, orduan, ba, horrek ere, pizkat saltan, netzako, bueno, ez da aukera ona, ez, nahiz, eta batez beha jentzako, nik obra, o sea, obra aurrera eroteko, ba, bai, edo pentsatzeko, edo, ba, bai, baina beraiek ere, pizkat, eskizofrenia batzun barru esartzen dira askotan, ez, ni nahiago nuke igual hiru aste izatea, ba igual euskarazko bertsioa estrenatzea eta gero hiru aste geroago, bai, beraientzako ere oso lan gogorra da, batez be txip aldaketa hori, ez? Eta askotan jende esaten du, ba memoria asunto, memorizazio asunto bakarrik da, ba ez da hori. Ze hizkuntza bakoitza bere karakteristika diko eta bai, ba jakizan ez dira ez berdin ez dauka no esan
ez dira berdin esaten, ez?
Ez bai, eta denbora aldetik, eta bai akzinioarekin lotzeko, bai zure hitzak eta izaldiak eta ere, ez dira berdinak, izaldiak ez dira, eta urdan gauzatko ekartzen ditu, ladazko ekartzen dago jarraian egitea, eta baina bueno, egingo dugu, eta egin behar dugu, eta egingo dugu.
Magde eta hau ere oso korala da, ez?
Bai, bai, zu, claro, niretzak ere hori ere beste gauza berriotatzen da, normalan gu ere proiektuetan, bat korea bat gozien leko pisu, antzerako pisua, ez zera, no? Eta hemen, argi da, un magde daukola obra egitzen zabaltasun eztena pilo bat, eta testu pilo bat, eta, bueno, protagonista dela. Lady Magde ere protagonista dela, nahiz eta igual hainbat eztena izauki, oso eztena bereziak eta, bueno,
mitikoa ditu.
Eta potenteak, baina gero, bueno, zabale aldetik, igual eta hainbat eztenetan agertzen. Baina eta gero, ja, hori, beste amarrak, oso sekundaria, pero, bueno, hori, nik egin dana da, karo, ez zira nebra uste dute, hogeita zazpi pertsona dituela. Erduan nik egin dudan lana bertsua sotxiko izan da, aktore batek paper bat baino gehiago egin barik, egin dudan da, ba, adibidez, hiru pertsona bat.
Batean bilakatu, ez?
Bai, batean bilakatu, orduan. Ba, estenak edo biko izan, espestera, mesularia, iltsaia eta eskuderoa, ba, bat izatia, ez ari ez. Eta zuhortan, arratetxe bere egin dau zaitonen papera, zaiton da eskuderoa iltsaia eta da mesularia ere ez. Eta horrela, bueno, ba, lortu dut, amabi pertsona izatia ontsa gainean, eta gero badauz ere, biume, oraindik ere, Eusko Jaurlaritzako baimenaen, txaten ari geha, baina, bueno, eskutik ez dela gongo arazorik, horregaitik ez dago iragartita. Claro, biume egongo direla obran ere, ze, bueno, makete, netxako hori izkatzen dugu.
Euskarara Jon Gerediaga idazleak ekarri du, eta ez du itzulpen soia egin. Gaztelerako moldaketatik abiatuta euskarara ekarri du. Iturri ezberdinak erabiliz. 1957an Markinako emakume batek itzulia zuen Macbeth, baina baita jatorrizko testua ere hartu eta propio egin du.
Filologia hispanikoa ikasi nuen, eta bueno, literaturaren aldetik Shakespeare nahiko ezagutzen nuen, ez tampoko era un especialista, baina justo Macbeth, ba, Polanskiren bertsioa bizpai balditan ikusita neukan, ba, eta Orson Wellesena ere baneukan ikusita, eta ezagutzen nuen, eta bueno, gustokoa nuen, ez? Eta igual Shakespearen obra bueno, obratik igual gustokoena, ez da? Horregatik ere, bueno, pues, esan bueno. Nuen, ba, paseguen, banekan ni hor, ez dakit nun, Maverickiko, bueno, pues, atrakzio bat.
Bueno, esaten dute dela, oholtzara gehien eraman den Shakespearen testua, eh?
Ziur, laburrena da, trajederek eta laburrena, eta kainerua, eta, bueno, bai, bai. Horrek ere, pizka bat, ematen du, errezen, porzen zabili, bai, puntu bat, ez. Baina, bueno, nik hasieratik kendu nuen nire burutik, a ber, lan ondo egiten badu, eta gure ere egiten badu, eta ez dugu komplejo egiteko behar, ez da. Gure maget, eta listo, gero gure egiten bat zaigu, zendeari gozitzen zaigu, batzu egin guai esain beste, eta egual beste batzuk, edo ortodoxuen nahi, zonen beste hostia, ez da. Ez da, baina, bueno, bai, nahiko, oza, testu arrespatatu dugu, nahiz eta bertxio bat izan, nahiko, bueno, estenak ere kenditzu, pertsoneak ere, baina, nire ardura izan da, arre egotea, maketari ginela kontatzen, eta dugu jartarik ere, eta, oza, nahiko arrespatatu egiten da, bai, historioa.
Hortan zaiatu zarete, ez?
Eta bai,
Zaiatu zarete respetatzen testua, historia, bai, ez?
Bai,
gaur egunera, oza, ez da marzian, oza, jaem, marzianada zentzunean ez daten dut,
ez da konzeptuala, ez da, bueno, nire hasieratik, bueno, bat ez behar, bera, arregako egin, bueno, nik orduan, Macbeth egitea, testua, erabiltzea, oza, bera, ez esperen testu erabiltzea, nahi duzu, ez da lako moldaketa, hori, oso propio, sabes, bueno, testua erabiliko dut, eta historia kontatuko dut, bale, gure erera, bale, gure erera. Eta, bueno, Artasia sartu diot, baina hor dauz testu mitikoenak, hor dago historioa, erzperatu duguna, eta hori izan da ardura oso garrantzitsua nire txatere, ez. Hemen Macbeth kontatzen da, bai, Macbeth kontatzen dugu, ez. Mm. Ez dago inengo...
Eta ikuslegoak Macbethen historia ikusiko du.
Ikusiko du, bai. Mm-hmm. Bai, hori ardura izan da, eta horretan ibili gara, ez. Mm-hmm. Bai, bai, gero ja, estetika, itxura, erritmoa...
Kontatzeko era, ez?
Guri, bai, unibertsua, ere, ze unibertsutan kontatzen dugun, enortzuk dia pertsonaiak, baina azkenean historioa eta testuak nahiko respetatu du, nahiko. Asko, bueno, testu asko egin ditugu, baina erabiltzen ditugunak zespirren testuak dira.
Mm-hmm. Bueno, bai. Ba, eta euskerara esan duzunez, Jonek egin du, ez? Ekarri du euskerara
bai,
testua.
Jonek egin du, hori, nik egin duen gaztelerazko bertsioa, mm-hmm. eta berari pasatu nion, eta berak ez dau itxuli nik pasatu nion gaztelerazko testua, baizik eta, bueno, ikusitu nolako mosketak egin duen, nolako moldaketak egin dituen, gazteleraz, eta bera, bueno, Jonek egin duena da, bere iturriak irakurri, esan dite gainera, markiñako emakume batek, 1900 eta 1947, itxulita zeukala
bai, Macbeth. Bai.
Eta, bueno, bizkaiera zentu gainera, testu hori ingelesez ere kontrolatzen duena ere erabildu, bere bertsina egin dago, hau da, nire, bere bertsina, bai, bere euskarazko...
Bertsina, ez da itxulpen bat, hori da.
Ba, ez da itxulpen bat, bera, hartu da, hau kontratu nahi duzu, hau dira itxuli edo erabildu behar dit nahi duzu testuak, bale, ba, hartuko eta euskaratuko eta, baina nire erara. Horren, ez da justo super koincidentea, bueno, ba, gauza dienak, bai, baina, bueno. Bai, gainera nahiko hurbiltza oso bertsio polita egin da euskera, oso ondo ulertzen da. Igual gazteleraz, como esaten dara, tiene más rizo en castellano que en euskera, bai? Osa, bera, aktoreak esan dute, jode, que guai, zeran urbildu duen,
Bai, oso dago.
Bai, bai, oso posik dago.
Normalean, alderantzizkoa gertatzen delako.
Claro, es que, bai, hori da, que normalean, hori, pues, euskera, saia da, ba, bueno, asko ez gaudelako ohituta, ba, itz errimbombanteak euskera ze, gazteraz ez bagaude, ba, euskera areta gutxiago, ezta? Eta baina ez oso ondo da euskarazko testu beretan, oso ondo. Oso ondo lertzen da eta oso posible dago, bai, jenek egindako lanarekin, bai.
Bueno, bos bakarrik geratzen da azken txampa hau.
Bai, azkenengo iztu aste frenetiko hauek.
Eta
aragoaz, bai, ja gogoekin,
bai.
Gogoekin, ja, bai.
Erakusteko, bueno, ez? Jendeari erakusteko.
Erakusteko, eta, bai, azkenean, bai, bos, lanpillo bat izan da, eta, bai, haker rematak, zaten dana, bai.
Hori da.
Haker rematak.
Euskeraz estreinatuko da antzeslana, otsaiaren 9an eta 10an. Ikasle eta taldeei eskainetako emanaldiak ere egongo dira otsaiaren 7an, 11an eta 12an. Eta gaztelaniaz ondoren ikusi ahal izango da, otsaiaren 14tik 17ra. Utopiaren postontzia, Jon Troiope 15ean behin, postalekoak eta inertziak. Udazazu joan, ohikoa zen lehen postalak bidaltzea, obligazioz edo inertziaz egiten genuen. Ez zegoen, WhatsAppik ez da emailik ere. Non geunden esan? Bertako argazkirik ederrena zeukan aukeratu, sinatu eta gertukoen aurkitzen genuen postontzian botatzen genuen postala, inertziaz. Postal txartelak beste hainbeste gauzarekin batera, gure ohiko egunetatik desagertzen joan diren arte. Eta pena da, benetan, ederra baitzen, kapeladun ahuntz uarte liluragarri edota dantzari aldrebezen argazkien atzeko lerro maitagarriak etxean jasotzea. Postalak bidaltzeari usten joan eta postaleko bihurtzen joan ginen. Egia da, bai postalekoak izan beti izan direla, baita lehengo sardineren postalen garaietan ere. Postaletik bidaltzen ez den garaietan postalekoak biderkatu egiten dira. Funtsean, argazkia sede nagusi duten sare sozialak zer dira bada, ez bada unean uneko postal digitala. Postaleko pertsona diogunean, ordea, pose bati buruz ari gara noski. Mugimendu sozialetan edo mobilizazioetan esate baterako edatuak eta ezaguna dira. Latza da benetan mugimendu ez eta mobilizazio ez, ari garenean postalak perretxikoak leza aurkitzea. Postala estatikoa baita. Mobilizazioak berriz, hitzak berak dioen moduan mugimendua behar du. Baina inertziak ordea mugitzea kostatzen zaion horrek mugimendua baldintzatzen badu, postala bihurtzearen arriskua agerian geratzen da. Inertziak lo hartzera eramaten gaitu eta mugimenduak ordea beti erne ibiltzea eskatzen du. Uda honetan gure jai eredu ez eta hauek sortu bultzatu eta dinamizatzen duten lekuan lekuko mugimendu ez, asko hitz egiten edo idazten ari da. Esan beharrik ez dago tokiaren arabera gauzak oso desberdinak direla. Denboraren poderioz eta sormen faltak eraginda, behar banda ondoriozko inertziak bultzatuta bizirauten dute jaietako askok. Beste batzuk berriz, hasi berrien ilusioa eta grinaz, dena eraikitzeko daukanaren ilusio eta garraz uda sasoi guztietan pizten doaz. Piztutako dena bihar itzaliko dela jakin nahi gabe piztuz gainera. Eta horrela hobe. Bestela, inertziari entregatuko baliokete bere izena eta izana. Nori eta inertziari, zeri eta inertziari, zer eta pausa egoera, amaiarierik gabeko atzeden aspergarria bezala. Erresistentzia soziala egiteko sortua zenak, inertziaren poderioz, mugimenduari traba jartzen dionean, pizgarri berrien falta dela dirudi. Zientzian bada energia biltzeko asmakizun mekanikoa, inertzia bolantea deiturikoa. Ez dut uste automobileraren bolantea zari denik. Objektu egalari ez ezagun baten antz handiagoa hartzen diot. Mai ez nuke gaurkoan ere beste askotan bezala planeta honetatik kanpo behar dugun soluzioa aurkituko. Egia da bai, Marte eta Saturnoko postalako sopolitak izan behar direla. Baina gure herrietanen ere badugu behera gomazko hegaztia harrapatzeko. Portuko uretan gainean saltoka ibiliko direnak adibidez. Itxasuan barrena Pinotxok balea batetik hegaz ateratzea lortu zuen. Berarekin postalasko egin izan badira ere, egurrezko umea ezen sekula inertziatan erori. Halako eredua hartuta, hortaz, gezurrak salbatuko ote gaitu berriz ere. Hauze izan da gaurko prestatuta geneukan alagunak. Bagoaz, zazpiegun barru bueltatuko gara Bilbo Hiria Irratiko Kultur Artefaktura Piperpolizera. Piperpolizera.